Biblii a hodně slov, ale Bůh činí nové věci, tak mě dneska, nebo dneska řekl mi to dřív, abych dneska mluvil o jasnozřivosti. Takové krásné české slovo, jasnozřivost. Mně se moc líbí to slovo. Je dobré být jasnozřivý, ale je to vzácné, protože jasnozřivý zase tolik není. A v tom podání, asi, o kterém já to, o tom můžu mluvit, přeložíme si to do současné češtiny. Kdo je člověk jasnozřivý? Ten, který něco vidí jasně, něco, co je blíženo podál v budoucnosti. Je velký rozdíl být jasnovidec a být jasnozřivý. Řekl bych, že jasnovidec má ten zdroj od temné strany, kdežto jasnozřivý člověk má ten zdroj od Ducha Božího. To je asi ten základní rozdíl. Jasnozřivost se nedá vyvážit zlatem ani jakoukoliv cenou, protože jestli máte někde někoho, ať už je to ve vládě, nebo je to ve městě, nebo je to v rodině, někdo, kdo je skutečně jasnozřivý a dává dobré rady, tak to se to ušetří životy, ušetří to ekonomiku, ušetří to spoustu prostředků, ušetří to čas. Víme, že pro náš život je důležité dělat dobrá rozhodnutí. My žijeme v době, kdy v podstatě třeba po té fyzické stránce jsme tak jako hodně zajištěni. České zdravotnictví i přes mnohou kritiku je vynikající a výborně funguje. Drtivá většina z nás, pokud to můžu porovnat třeba se svým dětstvím, tak bych řekl, že je hodně málo lidí, kteří snídají suchý chleba dneska. Že i ti chudí jsou bohatší, než byli chudí před třeba 30 nebo 50 lety. Prostě máme dojem, že v podstatě, když nebudeme plánovat zimu, tak prostě přežijeme, ale byly doby, kdy lidé si museli dobře rozmyslet, co udělají v létě a co na podzim, aby se dožili jara. Protože zima byla skutečně, to lidi na jaře se radovali, že se dožili jara. Nejenom staří, nemocní, ale normální lidi. Prostě si říkali, tak další zimu jsem přežil. Chvála Bohu. Ale to, co, kam se chci dneska zaměřit, je to, že v dobách velmi nejistých, až chaotických nebo úpadkových, v dobách různých krizí, je pro stát, národ nebo jakékoliv společenství, jak jsem říkal, menší společenství, je velké požehnání, je dost výborné, když se najde někdo, kdo je takzvaný jasnozřivý. Já ten termín jakoby vysvětlím, co tím myslím. Je to prostě veliké požehnání. My máme teďka dobu pandemickou a možná, že ji tak jako zvláště v České republice ji charakterizuje to, že máte tolik názorů. Všechny vypadají odborně. Konec konců, my všichni jsme teďka odborníci na COVID, na jeho šíření a na náležitá opatření. Že? Ale řekl bych, že celkový takový dojem nebo problém je, že vlastně nevíme, která strana má pravdu, nebo kteří ti odborníci v uvozovkách nebo bez uvozovek, vlastně prostě těch názorů, těch řešení je tolik a vlastně se bijou mezi sebou. Ale Bůh pro každou dobu má nějaké řešení a možná to někomu říká, ale ten člověk třeba není slyšet. A jsou takové ještě dva pojmy, takové dvě hranice, mezi kterými se dneska budeme pohybovat. Na jednom pólu je to moudrost, to je boží důležitá vyzdvihovaná vlastnost, o kterou máme usilovat. A na druhou stranu, na druhém pólu je proroctví, prorokování. I o to máme usilovat. Je zajímavé, že Bible radí, povzbuzuje, ne na jednom místě, na desítkách míst, že máme se snažit být moudří. Máme prosit o moudrost, žádat si od Boha, budovat jí v sobě. Třeba jeden z veršů je, kdo chodí s moudrými, bude moudrý. Nebo nesedí na lavici bláznů. I to, prostě ta moudrost, se dá i jako učit, trénovat a dávat jí prostor. A nebo se dá potlačit. Takže máme vehementně usilovat o moudrost a nemusíme být zrovna starostové města nebo politici. Každý člověk, zdá se, to je boží názor, každý člověk pro svůj život potřebuje moudrost. A na druhém pólu apoštol Pavel píše, rád bych, abyste všichni prorokovali. Znakem znovu zrozeného křesťana je, že prostě občas prorokuje nebo prorokuje pořád. Je to taky jedna boží vůle. Jaký je rozdíl mezi moudrostí a prorokováním? Možná bych řekl základní. Moudrý může být i neznaboch, a to je takové ošklivé slovo, ale prostě nevěřící. Prorokovat asi správně může jenom věřící, ale to není to nejdůležitější. Moudrost je taková přirozená, prostě boží moudrost. Rozum, kdy z toho, co žiješ, děláš vlastně správná rozhodnutí. Děláš prostě dobré věci. Proroctví, aby si byl prorokem, nepotřebuješ ani vzdělání, ani chytrost a možná v podstatě ani tu moudrost. Prorok prostě přijme hotové proroctví od Boha a předává ho buď sobě, nebo někomu kolem sebe, nebo božím, nebo třeba celému národu. V podstatě to jenom řekne a teďka vy si s tím poraďte, jak umíte. Ano, samozřejmě. Řekl bych, že kvalita toho přenesení záleží na kvalitě proměněnosti charakteru toho proroka. Ale tím se nechce dneska zabývat. V zásadě nevadí. Co ta jasnozřivost? Řekl bych, že jasnozřivost je něco, co je mezi tím. Nebo možná bych řekl, že jasnozřivost je schopnost použít moudrost. Je to prostě praktická aplikace moudrosti do běžného života. Sice můžeš být moudrý, můžeš mít třeba dobrý jako nápady nebo dobrý vhledy, ale oni se musí ještě zrealizovat. Musí se to říct, musí se zatím mít, musí se to nějak udělat v konkrétní situaci. Tady mám někde pár poznámek o intelektuálech nebo o inteligentech. Jsem si uvědomil, že slovo inteligent má trošku už taky jako pejorativní nádech, ale teďka tím nemyslím nic špatného. Ale je pozoruhodné, že i ty nejinteligentnější lidé s vysokou inteligencí nebo s vysokým vzděláním, to jsou ty inteligenti, a nebo intelektuálové, intelektuálové jsou lidé, kteří produkují myšlenky ze svého intelektu. Tak je zajímavé, že pokud inteligence, vzdělání nebo intelektualismus není kultivován Duchem Božím, tak často je úplně špatným závěrem. Četl jsem kdysi jednu skvělou knihu, měla sice asi 550 stran, jmenuje se Intelektuálové, je to od Paula Johnsona, to je takový velký křesťanský spisovatel, historik, a ten má, nevím, asi je tam 10-12 příběhů největších intelektuálů, kteří vymysleli největší blbosti pro lidstvo a špatně to dopadlo. Autoři francouzské revoluce a jsou prostě myslitelé. Takže ta boží moudrost a boží jasnost, živost je trošku něco jiného. Abys byl moudrý nebo jasnost řídí, nepotřebuješ být nejvzdělanější. Není to na škodu, ne? To říkám žákům. Nemusíš být nejinteligentnější, přesto můžeš být moudrý a můžeš z toho vyvozovat důležité věci a praktické věci. V té době, ve které my se nalézáme, proč vlastně mám dneska tohle slovo, tady to kázání, protože si myslím, že se množíme do doby, schválně říkám, že nestoupáme do doby, ale množíme se do doby, kdy potřeba jasnost živých lidí stoupá. Kdy prostě bez správných rozhodnutí, správných postupů prostě skončíme opravdu v chaosu. Mám tady někde, doufám, že jsem si to správně založil, jedno slovo z Kazatele z 9. kapitoly. Víte, že Kazatel, že tady tam naskočí, nebo přísloví, že to jsou takové knihy o moudrosti, o takovém správném myšlení. 9. kapitola, 13 až 18. Viděl jsem, že také to je moudrost pod sluncem a byla pro mě velká. Bylo malé město a v něm málo mužů. Přitáhl k němu velký král, obklíčil je a postavil proti němu velké obléhací věže. Nacházel se v něm nuzný moudrý muž a ten by to město zachránil svou moudrostí. Nikdo si však na onoho nuzného muže nespomněl. Už jsem řekl, lepší je moudrost než udatnost. Avšak moudrostí nuzného se opovrhuje a jeho slova nejsou slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, kdo vládne nad hlupáky. Moudrost je lepší než válečné zbraně, jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. V tomhle krátkém úryvku je toho hodně. Hodně pravdy. A ta pravda je bohužel velmi realistická a neustále se v našem životě opakuje. Proč o tom mluvím? Zdá se, když čtete Bibli, tak zjistíte, že Bůh stále pracuje dříve i nyní na osobní úrovni. To znamená, že dává svoje dary konkrétním lidem a že se, když budeme číst třeba nějaké příběhy, tak zjistíme, že mnohokrát, ať se jednalo o celé národy, celé státy nebo o nějaké skupiny lidí, že boží moudrost nepřicházela skrze to, že se sejde rada chytrých a ty konzenzuálně dojdou k nějakému průměrnému nejlepšímu nápadu. Většinou to dopadá tohleto špatně. Bůh to dělá tak, že si vybere jednoho člověka, tomu dá zvláštní moudrost, jasnost, živost. A ten člověk přináší v pravý čas pravé slovo, které ostatní mají rozpoznat, rozsoudit a použít. Pokud to neudělají, špatně to dopadne. Většinou to není tak, že by 100 tisíců lidí Bůh zjevil ten nejlepší, jedinej, skvělý nápad. Většinou je to tak, že Bůh prostě mluví k člověku, k jednomu člověku. Tady v tom čteme, je tak teďka při tom čtení na tom, hele, to je vlastně slovo o církvi. Je tady malé město a v něm je málo mužů. To nevím, to se dá různě vykládat, jo? A teďka to malé město oblehl strašlivý nepřítel a staví veliké věže a má veliké vojsko. V prekérní situace. A tady to slovo konstatuje, ale v tom městě je moudrý. On tam je. A říká správné věci. Kdyby mu naslouchali, tak je to zachrání. Jenže oni nenaslouchali. Radši poslouchali toho hloupého vládce, který vládne těm hlupákům, který si nejsou schopni vybrat do druhého. To dnešní slovo vlastně nás má pozbudit k tomu, aby jsme se modlili za takové lidi a aby jsme je vyhledali, nebo aby jsme jim naslouchali. A to se jako lehce řekne, ale hůř se to udělá, když já spíš teďka mluvím tak jako o státu nebo o národu, že, ale i v osobním životě někdy máš třeba nějaké dilema. A různí tvoji rodiče, kamarádi, spolupracovníci, každý ti dává jinou radu. Nebo jsou to různé takové skupiny rádců. Jak si vybrat tu správnou radu? No, já nevím. Jenom vím, že když budeš hledat moudrost, moudrost je i v tom, že jsi schopen poznat, rozlišit tu dobrou radu od těch planých rad. Víte, když čtete starý zákon, je tam znovu a znovu se tam opakuje určitý vzorec, kdy máte nějakého krále, Nabuchodonozora, další a další, staré izraelské krále, a je nějaká kritická situace, má přitáhnout vojsko nebo už je před branami. A často, jako takový vzorec, se tam opakuje situace, král svolá ty rádce, různé hvězdopravce, různé moudré lidi, to záleží, jestli je to pohanský král nebo židovský král, svolá si prostě ty mudrce, starší. A většinou je to tak, že ta většina radí nějakou radu, buď bojuj, nebo naopak to všechno dobře dopadne, nic se neboj. A pak je tam jeden prorok, jeden člověk, který říká, ne, musíme udělat tohle. A někdy to dopadne tak, že ten král nedbá toho proroka a špatně to dopadne. A někdy dbá na radu toho jednoho člověka proti desítkám třeba jiných, kteří mu radí a dobře udělá. Přísloví, to já jsem si nenašel, ale asi si na ně vzpomenete, jsou takové přísloví. Tam, kde chybí rada, hyne lid. Když není ta dobrá rada, když chybí, tak to má prostě destruktivní účinky. Lidé prostě vymýšlejí všelijaké prostě opatření, technologie, dělají všechno možné. Intelektuálové vymýšlejí, odborníci vymýšlejí, všichni něco vymýšlejí, všichni něco dělají, až stejně je to všechno špatně, protože neslyší tu Boží zdraví. Přesunul bych se na nějaké příklady, aby jsme si to trošku přiblížili. Tak napadl mě třeba Pavel z Tarsu, slavný učitel, ano, i intelektuál, určitě vzdělaný člověk. Ale byla jedna taková hezká situace, kde se kombinuje moudrost, jasnost, zřivost i proroctví. Když už byl zajatý a měl putovat do Říma před císaře, kam se odvolal, byl připoután k jednomu setníkovi, a nakonec se zpřátelili, tak vlastně ten setník měl prostě za úkol deportovat do Říma až před císařský soud. A vyrazili, našli si loď, ale už se blížila zima. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to špatně i dobře. Vydali se na moře, cesta byla divoká, přistáli na Krétě, už bylo pozdě, ale ten kapitán i ty námořníci, především patrně z ekonomických důvodů, chtěli si přece jen ještě letos vydělat, tak prostě, že poplujou dál. A Pavel říká, vězeň, byl mezi nimi chudý, moudrý muž, říká, už je pozdě, nejezděme. To prostě, jestli, říká to spíš tak jako výsledek takového proroctví, patrně něco slyšel od Boha, ale říká to tak civilně tomu kapitánovi, nevyrážíme, prostě jestli vyplujeme, tak ta loď prostě špatně skončí. Bude to mít veliký následek. Ne, vyjeli dál. Vyjeli dál, strhl se Euroklidon, obrovský známý vítr, který tam občas zuří, v těch šířkách a v tom ročním období zachvátil loď a kolik 10 dnů, 14 dnů mě to hnalo prostě strašlivou bouří. Strhalo jim to plachty, zlomilo jim to stěžně. Loď prostě byla hnaná a když nabírali vodu, tak ty námořníci tam nejdřív vyhazovali všechny drahé náklady, které měly být zaplacení. Všechno to prostě vyhazovali, aby se vůbec udrželi na hladině. Co dělá Pavel? Pavel tam někde v klidu lehá, že jo, je v klidu. Situace se pořád zhoršuje. Trošku v tu chvíli apoštol Pavel připomíná dvě postavy. Ježíše na rozbouřeném moři a Jonáše, který utíká do Hospodina. Apoštol Pavel je v klidu a když vidí prostě ten chaos, tak přijde za kapitánem a říká, já to říkal, měli jste mě poslechnout. Není to příjemný někdy poslouchat takovýhle rady. Nám se nechce, protože vidíme ty svoje důvody. Tak, ale když ti lidé, ti námořníci tam zoufale bojují o život, už dělají všechno možné, už jsou úplně prostě vyřízený, tak dostanou nápad, co kdyby jsme, už nemáme co vyházet, už jsme vyházeli s tím, ještě vyházíme ty trestance, včetně apoštola Pavla. Apoštol Pavel přijde za kapitánem a říká, nedělejte to. Já jsem vám to říkal, že to nemáte dělat. Dobře, ale nikoho nevyházejte, protože jakmile vyhodíte jediného člověka, tak zahyneme všichni. V tu chvíli si dal nakonec ten kapitán říct a teda zakázal, nepřikročili tady k tomu opatření. Bouře zuřila dál. A najednou přichází Pavel a říká, muži, už týden jste nic nejedli, bojujete tady s tou bouří. Víte co? Teď je důležitý, abyste se najedli. To je ale, představte si, loď se takhle zmítá, už nemá ani kormidlo, ani plachty. Prostě ty chlapy tam bojují o holý život, drží se zábradlí, některý prostě nosí kýble z podpalubí, některý pumpují, mají plný ruce práce. Bojují o holý život. A přijde apoštol, jsou vyčerpaní, několik nocí nespali, prostě makají, jsou úplně hotoví. A apoštol Pavel přijde a říká, teď je dobrý, abyste se najedli. Protože to vám zachrání život. Už nějak vyměkli, tak se teda všichni nají. A hle, druhý den loď narazí, příbojí rozbije, o ty útesy, loď se rozpadne, ale každý chlap se chytí nějakého prkna. Všichni do jednoho se zachrání. Takže se zachrání. Nikdo se neutopil. Kolik jich tam bylo? 273 nebo tak nějak. Skoro 300. A poštol Pavel měl moudrost, slyšel něco od Boha, ale říkal dobrý rady do budoucnosti, nejbližší i vzdálenější. Říkal správné věci. Všechno si to mohli ušetřit, kdyby počkali. Nedali si říct, ale nakonec to zboží milosti dopadlo stejně dobře. Něco nejasnozřivého. Petr radí Ježíšovi. Když Ježíš povídá dlouho dopředu jasnozřivě, říká, budu trpět, budu mučen, popliván, bičován, budu ukřižován, budu pohřben na třetí hodně vstanu z mrtvých. A Petr za ním dá, říká, to se ti nikdy nestane, šéfe. Úplně je to prostě mimo. Něco, co není z Bible, i když mi to přijde jako dost biblický příběh, Winston Churchill. Víte, kdo to byl? Historická postava a byl za války ministerským předsedou Velké Británie. Ale co tomu předcházelo? Tenhle chlap, který měl ze zření postaršího bulldoga, byl to alkoholik a kouřil jeden doutník za druhým. Tak byl ve vysoké politice v Anglii už před válkou. Když se Hitler dostával k moci od roku 1933 v Německu, tak tenhle Winston Churchill jako jediný nebo jeden z mála v té Anglii zhruba v roce 1936 a 1937 říkal, musíme s ním bojovat. To je nebezpečný nepřítel. To je typ nepřítele, který si nedá pokoj, který bude, s tím se prostě nedohodnete, toho neuplatíte. Musíme s ním bojovat. To je typ nepřítele, kterého můžete porazit jedině hrubou silou. Musíme jít do války. Co všichni? Celý parlament říkal. To je blázen. Nás chce vehnat do války. Winston Churchill tehdy říkal, čím dřív vstoupíme do války, tím menší budou škody. A můžeme to zlo zarazit. Nikdo ho neposlouchal. Dělali si, co chtěli. Nakonec v roce 1938, kdo to byl? Daladier, Chamberlain s Hitlerem v Mnichově podepsali dohodu mnichovskou, kdy si řekli, musíme toho Hitlera prostě nějak uspokojit. On tady má ten, sice je to jako moderní, teďka úspěšný demokratický stát, nejdemokratičtější stát ve střední Evropě, to Československo, ale mají tam ty sudetské Němce, tak to dáme tomu Hitlerovi a on nás nechá být. Viděl jsem takový dokument, kdy ten Chamberlain se přiletěl do Londýna z toho Mnichova, kdy se drží papír a volá: vezu vám mír, zajistil jsem vám mír Británie. A dostal za to řád od královny. No. Jak to dopadlo? Já to všichni víme. Hitler se nezastavil. Hitler chtěl pořád více a víc. Bylo to horší a horší, přesně jak říkal Chamberlain. Chamberlain byl jasnozřivý muž. Churchill byl jasnozřivý muž. V té době před tou válkou se mu všichni smáli. Neměli ho rádi. Nebyl populární v Anglii. Protože to lidi nechtějí slyšet. Tady ty věci. Když už Anglie byla ve válce, když už to bylo hodně špatný, kdy prostě to Německo zabíralo jeden stát v Evropě, už zabrali všechno a zbývala jen Anglie, tehdy, když už jim opravdu teklo dobu, tak zvolili Churchilla ministerským předsedou a když to tak zkrátím, ten Churchill, ten pak říkal tu slavnou větu: nečeká vás nic dobrého, čeká vás prostě boj, krev, pot a slzy, ale musíme bojovat s tím zlem, musíme se mu postavit. Bylo to ofous, stálo to strašné ztráty, ale nakonec nad tím nepřítelem zvítězil. Tak to je příklad praktické jasnozřivosti. Josef Egyptský, to je sice dávná historie, ale je to krásný. Josef, židovský mladík, zavřený tamhle, že ho prorokuje nějakému tomu číšníkovi a kuchařovi. Pak se přes toho správce toho vězení po roce, po dlouhé době tam sedí v tom vězení, tak se dostane před faraona. Faraon má problém. Zdálo se mu sen. Zdálo se mu několik snů. Nikdo si s tím neví rady. Rádci, mudrci, hvězdopravci, faraonští kouzelníci, každý něco blekotá. Ale faraon je moudrý muž a říká: to je všechno špatně, všechno špatně. Až mu tady ten člověk poradí, no znám jednoho, jmenuje se Josef, ten, to je rozšatný chlapec, ten prostě řekl všechno správně, všechno trefil. Co kdyby jsme si ho poslechli? A tak faraon si ho nechal přijít, že ho znáte ten příběh, Josef mu odcituje jeho sen, který neslyšel. Tak to je proroctví, to je schopnost prorokování a výkladu snů. Faraon si říká, dobrý, to je borec, jako on to všechno prostě ví, aniž bych mu to říkal. A to proroctví je o čem? To proroctví je o těch 7 tučných kravách a 7 hubených kravách. Je to úžasný mít takový proroctví, je úžasný mít takový sen. Ale co s ním? Je krásný, že k nám Bůh promluví. Ale co s tím? My potřebujeme, aby to mělo nějaký praktický dopad. A tak pán říká, no co s tím? A Josef říká, no, víš co? Radím ti, aby si teďka po 7 let dal rozkaz, protože bude 7 těch tučných let, tak oddělte to státní správu do státních skladů 20% úrody, pětinu. Prostě, ale nesmíš to nechat na lidech, prostě do svých sípek 20% prostě úrody a až přijdou ty roky, tak z toho budete prostě dotovat ten hlad. A ještě jednu radu mám, zvol si moudrého muže. Faraon měl desítky, stovky rádců, moudrých mužů. Ale Josef mu říká, zvol si někoho opravdu moudrý, který to je schopen vykonat. Já si myslím, že si neuvařil kvůli v Čísku, že to byly dvě rady. Potřebujete mít moudrýho člověka, moudrýho správce a potřebujete odkládat 20% z úrody. Po 7 let to budete dělat. To vás zachrání. Poslechnu tady tu jasnou zřivost. Tu schopnost vidět jasně dopředu, úplně konkrétně, co se bude dít a vyvodit z toho praktický důsledky. Poslechl to, překvapivě si vybral Josefa a toho správce, dal mu veškerou autoritu nad Egyptem a zachránil Egypt. Podobně na tom byl Daniel. Před tím Nebukadnesarem, David a další, o tom jsem věděl. Jeremiáš na tom byl špatně. Jeremiáš byl přesně ten člověk, který byl ten koho nechtěli poslouchat, jako toho Churchilla. Proroci říkali, pokoj, pokoj, bude to v pohodě. A Jeremiáš furt otravoval. Hřešili jsme. Dopadají na nás boží soudy. Činíme pokání, udělejme to a to. Nikdo ho nechtěl poslouchat. Více, co s tím nakonec udělali, hodili ho do té bahnitý jámy. On se tam málem utopil. Takhle s tím jasným zřivým a moudrým člověkem a prorokem naložili takhle. A teď se posuneme dál. A je tady to ústřední slovo a to je rádce. Rádce. Říkal jsem rádby, aby jsme se potom na konci modlili za dobré rádce, jak pro náš život, protože ne všechno vymyslíš sám, ale i pro naši zemi potřebujeme prostě jasnozřivé a dobré lidi. Tak. Chci teď ale mluvit o té postavě nebo osobě toho rádce. Každý ten král měl různé rádce. Každý podnik má svůj radu. To jsou ti rádcové vlastně. Města a obce mají své rady. Zbor má své staršovstvo a tak podobně a tak dále. Když jsem chodil do oddílu turistického jako chlapec, tak to bylo rozděleno na takové skupinky, jmenovalo se to družiny. V každé té družině bylo 5-8 prostě chlapců. A nad nimi byl, je vedl, je trénoval, u nás trénoval rádce. To byl třeba jenom o 2 roky starší. Starší už zkušený, prostě kluk, nám tehdy připadali strašně jako silní, veliký, úžasný a zkušený, ale byli to většinou tak 15-16 letý hoši, nám bylo 12 nebo 13, že ten rozdíl byl veliký. Tak jsme měli takového rádce. A ten rádce skutečně měl nás provázet, vychovávat, pozbuzovat. Vést nás. Je to možná trochu podobné jako s Bohem, s Ježíšem. On je tvůj rádce. A já jsem na začátku shromáždění četl právě to slovo, to vánoční, osvětle v temnotě a tak dále. Ale ve skutečnosti jsem to četl kvůli tomu, co teďka přeštu, znovu to připomenu, jak Bůh představuje své 4 tituly, 4 označení, 4 jména. Nebo ten chlapec boží. Víme, kdo to je. Je to Ježíš. Neboť chlapec se nám narodí, syn je nám dán, na jeho rameni spočívalo panství, dal mu jméno. Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Čtyři tituly. První titul, podivuhodný rádce, druhý titul, mocný Bůh, třetí titul, věčný otec, a čtvrtý titul, kníže pokoje. Kníže míru. To je zajímavé. Na druhém místě je, že to je věčný Bůh. Nebo mocný. Na třetím místě je, že je to věčný otec. To je zajímavé. Ježíš má titul věčný otec. A na čtvrtém místě je kníže pokoje. Co je na prvním místě? Mocný rádce. Je důležité si nechat radit od Boha. V žalmu 16.7 je napsáno: dobrořečí budu Hospodinu, který mi radí. A my víme, že v Novém zákoně je taky řečeno nebo připomenuto, Ježíš vlastně, když odchází, tak říká, nezanechám vás samotné, pošlu vám utěšitele, rádce a tak dále. Ducha svatého, Duch Boží je tvůj rádce. Pojďme se modlit